Urma să începeți această săptămână printr-o întrevedere între PAS, PDA și PD. Nu a avut sorți de izbândă această întrevedere. Dialogul credeți că poate totuși să demareze între aceste trei formațiuni?
Cred că da. Am fost și noi surprinși de acest refuz. Înțelegem că colegii de la Partidul Democrat au găsit pretext. Mă rog, mai devreme sau mai târziu, oricum este necesar să discutăm cum vedem mai departe perspectiva viitorului Republicii Moldova. Marea majoritate a colegilor de la Partidul Democrat în Parlament înțeleg că acest guvern nu are perspectivă și această coaliție cu PSRM nu are perspectivă.
Dar tocmai fruntașii Partidului Democrat, Dumitru Diacov, Pavel Filip, insistă pe ideea că acest guvern nu trebuie să pice.
Nu știu dacă putem noi să punem în aceeași oală pe toți. Cu certitudine, Dmitri Diacov, da, dânsul este principalul personaj care se opune. Mai sunt încă doi deputați care practic deja nu au nimic cu Partidul Democrat și sunt în tabăra socialistă. Restul se simt foarte disconfort în coaliția cu PSRM și caută variantă de exit. Alta întrebare, că știți cum, orice încercare, orice pas îi calculează, îi se gândesc cum să nu fie mai rău, dar îi țung-țumang. Care n-ar fi mișcare, mai bine acolo n-a să fie. Pur și simplu, varianta exitului ar servi pentru binele țării, chiar și dacă comparăm situația și pentru binele Partidului Democrat.
Ați spus că doi democrați s-ar afla în tabăra socialiștilor? Cine?
Sigur. Cine? Nichifărciuc și Andronache.
Chiar credeți că ei sau...
Eu nu cred, eu știu.
Și atunci numărul deputaților democrați rămâne și mai mic.
Formal, ei deocamdată toți sunt în cadrul fracțiunii Partidului Democrat. Dar eu știu foarte bine că aceste două persoane practic nu se consultă cu Partidul Democrat, dar se consultă doar cu Dodon. Nici nu măcar cu PSRM.
Care e soarta moțiunii de cenzură pe care vreți să o aduceți în Parlament?
Minge pe terenul deputaților. Noi am făcut extra efort pentru a demite acest guvern nenorocit, incompetent și neprofesionist, așa cum l-au caracterizat colegii noștri de la PAS. Noi vom întreprinde și în continuare toate eforturile necesare pentru a oferi țării un guvern pro-european, anticriză și anti-oligarhic, dar suntem 11 și acum soarta acestui guvern și guvernul viitor depinde de poziția colegilor, în primul rând PD, dar și colegilor de la PAS, că acolo noi tot am văzut anumite ezitări și
aveți
ambiguități.
Explicații de ce sunt aceste ezitări, aceste ambiguități?
Cert este una, dacă noi vorbim la unison cu colegii de la PAS și suntem uniți în constatarea faptului că acest guvern este cel mai rău pentru Republica Moldova câte noi am avut și acest guvern s-a transformat în staful electoral al lui Dodon, și acest guvern poate mai departe se ocupe doar cu organizarea campaniilor electorale, prezidențiale și alegerilor anticipate. Dacă este așa, trebuie deconjugate eforturile pentru a demite și pentru a institui alt cabinet de miniștri. Și colegii de la PAS trebuie să înțeleagă că viața există până la alegeri prezidențiale și va exista și după alegeri prezidențiale. Dacă noi vorbim sincer și spunem că acest guvern este o mare problemă pentru Republica Moldova, eu trebuie să fie înlăturat și trebuie să fie instalat alt guvern. Nu cred că există loc pentru ezitere.
Să ne fie clar, s-a închis portița pentru dialog cu deputații din grupul Pro-Moldova?
În ce sens?
Cu ei se poate discuta ca să fie dat jos guvernul și instalat un alt executiv?
Ei au stat, deocamdată din câte am înțeles, ei acceptă oferta noastră, deși noi nu avem încrederea plenară în ei, dar s-au expus că ei vor vota pentru demiterea acestui guvern și pentru instaurarea altui guvern fără nicio condiție. Avem rezerve, ținând cont de faptul cine conduce acest grup parlamentar, dar oferta noastră rămâne neschimbată. Reprezentanții lor nu se vor regăsi în viitorul guvern. Noi nu oferim nicio garanție sub aspectul clemenței față de justiție și dacă vine procurorul general, toți de la Pro-Moldova cunosc că noi vom vota pentru ridicarea imunității. Noi nu facem alianță cu nimeni. Votul pentru viitorul guvern să fie dat doar pentru programul de guvernare și garnitura ministerială și atât. Ei public au spus că ei susțin această variantă, dar noi avem, desigur, unele rezerve care împărtășesc și colegii noștri de la PAS, dar teoretic, acolo e 14 voturi care spun că vor să demită acest guvern. În condițiile înaintate de platforma, da, asta trebuie de înțeles. Că noi vorbim despre demiterea guvernului și instituirea altui cabinet de ministri doar în condițiile vociferate de platforma, da. Noi altă formulă nu examinăm.
Ca și jurist, poate ne lămuriți foarte clar, dacă vine procurorul general și cere ridicarea imunității pentru anumiți aleși ai poporului, ce se schimbă?
Da, nu se schimbă, pentru noi nu se schimbă nimic. Iarăși, depinde care este motivarea. Dacă eu vine cu motivarea pentru Andrean Candu, în documentele care am studiat eu și în contextul acțiunilor lui Andrean Candu vara-toamnă 2014, sunt motive suficiente pentru a trage pe dânsul la răspunderea penală. Dacă procurorul general este consecvent și vine cu aceste argumente, el tot timpul se laudă că ancheta merge pe linia Comisiei de Anchetă Parlamentară, chiar și Dodonu a spus. Și dacă această consecvență se păstrează și vine procurorul general cu aceste argumente, eu nu văd nicio problemă că noi să ridicăm imunitatea lui Candu.
Dar chiar și dacă se ridică imunitatea până la atragere la răspundere, e o
eu
cale lungă.
Deputat. Deja rămâne întrebarea care va fi măsură preventivă. Noi unicul lucru care am promis celor de la Pro-Moldova, că când noi vom fi la guvernare, justiția nu va fi folosită ca bâtă politică și ca un instrument conjunctural. Adică când îi trebuie lui Dodon, el pune la Murat dosarele. Când el vrea să lupte cu Plohotniuc, conjunctural cu prietenul lui, el scoate un dosar din 10. Nu scoate aeroportul unde este implicat Lazar, nu scoate privatizările cite în perioada guvernului Filip, nu scoate uzurparea puterii, răpirea profesorilor turci unde este implicat
Botnar. Dar credeți că asta Dodon ar trebui să scoată aceste dosare?
Procuratura trebuie să scoată, dar faptul că la moment din toate dosarele de rezonanță pornite anul trecut se pune accent doar pe un singur dosar, fie și foarte important dosar, dosar despre care noi am făcut anchetă.
Dosarul furtul
miliardului. Și eu, e foarte important că eu să fie dus până la final. Dar noi am avut zeci de dosare de rezonanță.
Domn Slusar, dar mai a intrat un jucător, Platon. Și atunci o să se considere că este o răzbunare politică între două grupări.
Nu, dar acest lucru se vede de la o poștă cu ochi liber. Igor Dodon foarte bine cunoaște pe prietenul său Plohotniuc. Eu știu că principiul lui Plohotniuc este că dușmanul poate fi iertat, trădătorul niciodată. Eu îl consideră pe Dodon trădător și eu îi răzbună cu orice preț. Și atunci Dodon a găsit soluția mai potrivită pentru dânsul. El l-a găsit pe un Audi zghițat, Audi Platon, care 4 ani a stat în închisoare datorită lui Plohotniuc și care are aceeași ură față de Plohotniuc, similară cu cea lui Plohotniuc față de Dodon. Și l-a scos pe dânsul pentru că aista să-l păzească, un bodyguard al lui Dodon. Așa
da,
a apărut.
Parte din investigațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră în Parlament pe marginea dosarului furtului miliardului coincid cu mărturiile făcute de Platon?
Noi am dat aprecierea politică-juridică acțiunilor, inacțiunilor autorităților. Din 2011 până în 2014, furtul miliardului s-a produs pe fondalul complicității mai multor actori politici, inclusiv la nivelul băncii naționale, guvernului, ministrul economiei Candu, ministerul finanțelor, partidele politice, guvernul condus de Leancă, cu concursul lui Filat, cu implicarea lui Lazar. Acolo a fost mai mult ancheta politică-juridică. Dar colateral, sigur, noi am studiat și celelalte materiale și noi am ajuns la concluzia că câteva grupări, inclusiv gruparea lui Plohotniuc, este implicată în furtul banilor. Acum, detaliile. Care sunt firme, care sunt companii, dacă Platon deține această informație, se oferă anchete. Eu vreau să vă spun că în cadrul audierelor lui Platon, penitenciarul 13, pe timp de 3 ore, ceva foarte valoros, ceva foarte important sub aspectul firmelor lui Plohotniuc, el nu ne-a comunicat. Noi am ajuns la concluzia că Plohotniuc este principalul beneficiar al furtului miliardului după ce am studiat atent raportul Crowe 2. Raportul Crowe 2 este un document foarte bine pregătit și foarte bine alcătuit și cu mai multe informații. Că Platon nu a fost implicat în acțiunile 2013-2014, eu am recunoscut nouă dată. Eu n-am găsit urmele lui Platon în 2013-2014, dar ce facem cu 2011-2012? Devalizarea sistemului bancar s-a pornit din atac Raider asupra sistemului bancar Republicii Moldova și companiilor de asigurări în 2011. Și acest atac în Banca de Economie a fost pornit de doi actori, care atunci erau complici, Plohotniuc și Platon. Anume, toate aceste momente cu 18% de acțiuni care au fost prin atac Raider sustrase de la doi acționari, pe urmă înregistrate cu încălcare de legislație, pe urmă a fost o tranzacție ascunsă când mai multe acțiuni a lui Plohotniuc au fost vândute lui Platon cu 80 de milioane de dolari, cu schemă de carusel, contracte fictive, evaziuni fiscale atât în Republica Moldova cât și în Elveția. Acolo cum noi? Nu vedem rolul lui Platon? Iată, oamenii aici.
Așteptăm Procuratura Generală să spună ce se adeverește, ce nu se adeverește, cine trebuie tras la răspundere.
Să spună, mai ales că dosarul penal pe aceste cazuri a fost pornit. Eu am document prin care se confirmă că pe tranzacțiile acestea din 2011-2012 este pornit dosar penal.
Să vorbim mai mult de ce trebuie demis acest guvern. Care sunt argumentele pe care le aduceți dumneavoastră în favoarea demiterii acestui guvern?
Doamna Usă, nu ne ajung 10 pagini. Nu ne ajung 10 pagini.
Dar în câteva minute.
Acest guvern a eșuat în lupta cu pandemia și a eșuat lamentabil, nici nu de măsurile eficiente, neeficiente, dar faptul că acest guvern a fost format ca o structură obedientă a lui Igor Dodon, asta ne-a jucat festa. Noi avem atâtea infectări și atâtea morți acum și pentru asta răspunde acest guvern, datorită faptului în mare parte că el nu a reacționat la un comportament irresponsabil al lui Igor Dodon. Mesajele incoerente toată această perioadă de 3 luni pentru populația au fost decisive.
Lăsați să se înțeleagă că Igor Dodon e vinovat, dar guvernul trebuie demis?
În Republica Parlamentară răspunde guvernul pentru gestionarea pandemiei, nu Igor Dodon. Și faptul că acest guvern a permis uzurparea puterii, a permis lui Igor Dodon să facă planiorși cu dânșii și cu președintele Parlamentului, faptul că Igor Dodon imediat nu a fost amendat la început, când eu spunea că eu e o leacă doctor și virusul trece prin eu și nu găsește nimic acolo în cap și se duce mai departe, prin faptul că el a făcut campania electorală fără echipament de protecție, au mers la bătrâni, au mers în spațiile închise fără mască, nu a fost niciodată amendat și în paralel guvernul cerea respectarea strictă de la populația acestor măsuri. Și acest mesaj incoerent a fost decisiv. Eu am vorbit ultimele două săptămâni cu foarte multă lume. Încercam să conving pe dânșii, să spun că oameni buni, nu fiți ca Dodon, fiți responsabili, că merge vorba de viețile voastre, dar îi spun, noi înapoi în carantină nu ne băgăm, noi vrem să vedem că Dodon este amendat, noi vrem să vedem că legea este egală pentru toți, că când iese Dodon și face ce vrea și Chicu după asta iese și nu spune niciun cuvânt despre Dodon, dar ne dă de deget nou, noi nu credem acestui guvern. Cea mai mare problemă în lupta cu pandemia acestui guvern, că ei au pierdut credibilitatea. Asta dincolo de toate prostiile și greșelile care ei le-au făcut. Schemele care ei au încercat să facă în timp de pandemie cu duty free și cu lobby tutunului. Dincolo de faptul că au ruinat economia, gestionarea crizei sub aspectul economic a fost una lamentabilă. Întrucât în loc să fie concentrate pe menținerea locurilor de muncă și finanțarea șomajului tehnic, cum s-a procedat în toate țările civilizate, inclusiv și în România, acest guvern s-a concentrat pe stimularea șomajului. Nu a dat bani la oameni care 3 luni forțat au stat acasă, dar aceste resurse puține de care dispune bugetul sunt acum alocate în mare parte pentru companiile clientelare care practic n-au suferit în urma pandemiei.
Supermarketuri.
Uitați-vă, așa zise programe de sprijinul pentru agenții economici, programul de creditare și rambursare TVA. Adică se rambursează rata la credit o agenții economici care au accesat creditele și au rambursat creditele. Cei care au suferit în martie, aprilie, mai, iunie, nu prea au posibilitatea să accesideze. Și apare întrebarea, cine au posibilitatea să accesideze creditele? Acele firme care n-au suferit. Ei vor primi ajutor, ei vor beneficia și de programul de rambursare TVA și se primește că sursele bugetare modeste vor fi alocate pentru companiile care nu au nevoie de sprijin. Dar cele companii care au suferit drastic în urma restricțiilor pandemice intră în procesul de insolvență. Eu am văzut joia trecută statistica care ne-a oferit Pușcuța în plen. Eu am întrebat. Primul program care a fost de sprijin pentru companiile care au suferit, că a fost primul program, bunătățile aferente salariilor. Era preconizate 300 de milioane pentru dânșii care au suferit și dacă au plătit salariile, trebuia să primească toate impozitele și taxele aferente înapoi. Din 300 de milioane care au fost planificate, au fost valorificate 7 milioane. Asta înseamnă că conceptul a eșuat și companiile care au suferit fizic nu au avut de unde să plătească salariile.
Domn Slusare, pe moment nu sunt suficiente voturi nici pentru a demite guvernul și nici pentru a investi un alt guvern. Credeți că întâmplarea ar putea să facă ca să se adune voturi pentru ca să trimiteți acest executiv în demisie?
Haideți să analizăm matematica în dinamică. Noi când am pornit cu această moțiune o lună în urmă, era o situație matematică. Guvernul avea sprijin de 59, pe urmă 56 de deputați. La moment au rămas 50 de deputați care sprijină acest guvern, plus deputat din Transnistria Alexandru Olenic, care nu se știe totuși până la urmă care va fi decizia lui. Deocamdată eu sprijină acest guvern, deși în unele cazuri votează și cu noi. Joia trecută noi am avut situația când doi reprezentanți din fracțiunea Partidului Democrat au votat cu noi, cu ceilalți, pentru a audia ministrul apărării. Și noi am avut majoritatea situativă. Adică, matematic, nimeni nu are majoritatea la moment. Situația este un pic în impas, dar în dinamică. Și aici rolul cheie, desigur, cum va juca în primul rând Partidul Democrat, dar nu mai puțin importantă este și poziția mai tranșantă colegilor de la PAS. Dispare toate ambiguitățile. În ultimul timp am auzit poziția doamnei Sandu că ei sunt gata să voteze guvernul platformei, dar de dorit cumva noi împreună să căutăm aceste voturi. Știți, noi am avut două săptămâni acest ping-pong. Noi mergeam la PAS și PAS spunea că ne susțin dacă avem sprijinul din partea Partidului Democrat. Mergeam la Partidul Democrat și aceia ne întreba dacă avem susținere din partea celor de la PAS. Acum parcă un pic s-a limpezit situația cu PAS și eu rămân optimist, chiar cu toate animozitățile și cu întâlnirea de azi care a fost anulată, eu rămân optimist că totuși Partidul Democrat au 12-lea ceas o să conștientizeze că mai departe cu acest guvern și cu această coaliție cu PSRM este nocivă nu doar pentru Partidul Democrat, dar și pentru Republica Moldova.
Era clar că Platforma Demnitate și Adevăr are 3 potențiali candidați pentru funcția de premier, Andrei Năstase, Igor Munteanu și Alexandru Slusari. L-am auzit pe liderul dumneavoastră, Andrei Năstase, care a spus că Igor Munteanu și Alexandru Slusari ar fi cele mai potrivite două candidaturi să ocupe această funcție de șef al cabinetului de miniștri. Ce puteți face dumneavoastră și ce ați reușit să faceți dumneavoastră dacă ajungeți în fruntea executivului?
Prim-ministru Platformei Demnitatea și Adevăr, indiferent cine o să fie din aceste 3 candidați, că Andrei Năstase din modestie a vorbit de noi, noi vorbim de dânsul, așa e situația la noi în echipă. Dar schimbarea guvernului, în primul rând, un nou cabinet de miniștri credibil, are 3 sarcini majore. Gestionarea pandemiei și depășirea acestei crize sanitare, gestionarea situației economice, chiar dacă niște procese sunt irecuperabile deja și această guvernare a greșit drastic, a greșit fundamental în abordarea subiectelor economice, dar este posibil de soluționat această problemă. Și 3, scoaterea Republicii Moldova din izolare. Și organizarea alegerilor corecte, libere, prezidențiale și eventual parlamentare.
Dar cum s-ar numi acest guvern?
Putem?
Cum s-ar numi acest guvern pe care eventual ați putea să-l conduceți
nu,
dumneavoastră?
Nu, am spus că o să fie guvernul salvării naționale, deoarece noi înțelegem că acest guvern cu toate riscurile, cu toate problemele, posibil o să fie un guvern de scurtă durată până la alegeri parlamentare. Am trasat câteva sarcini care sunt fundamentale. În primul rând, noi vom avea altă abordare vis-a-vis de criza pandemică, am vorbit cu mai mulți specialiști, nu sunt eu cel mai bun expert în domeniu, probabil că reprezentanții platformei, da, specialiștii pot să descrie acest capitol.
Garnitura guvernamentală trebuie să fie constituită doar din reprezentanții platformei Demnitate și
Adevăr? Noi vrem un guvern profesionist, un guvern competent și un guvern care să nu fie concentrat pe apartenență politică. Prima persoană neapărat trebuie să fie de la platforma, da, întrucât este asumare politică și coordonare politică. Dar noi n-am discutat definitiv acest lucru, că nu putem să ajungem nici cu PD, nici cu colegii de la PAS să discutăm garnitura mai detaliată, întrucât ei tot ne trimit să calculăm, să facem matematică. Dar marea majoritatea ministrilor de la acest cabinet urmează să fie persoanele experte din domeniu apartienici. Adică noi nu vrem să facem un cabinet de ministri politic, să promovăm partidul, să scoatem dividendele politice. Este un guvern de sacrificiu. În mod normal, strict, din interese politice, noi trebuia acum, în această situație, mai mult decât dificil, să ne distanțăm.
Am citit pe rețele de socializare câteva propuneri din partea unor lideri de opinie care ziceau că mai bine ar fi un guvern de sacrificiu care ar aduna doar personalități, să zic așa, din Republica Moldova care ar vrea să accepte această sarcină dificilă.
Sună teoretic, sună foarte frumos. Și eu inițial m-am gândit la acest scenariu.
Și premierul să fie apolitic.
În 2016 eu am avut ocazia să fac parte de garnitura viitoare care a ieșuat în oricare măsură, că nu a fost votată din cabinetul apartienic tehnocrat al lui Sturza.
Exact.
Am avut mai multe discuții în Parlament atunci și am văzut că chiar și acei deputați care aparent vroia să boteze pe noi, în discuție noi am simțit ezitare. Voi nu sunteți ai noștri. Totuși, în situația când în Parlament noi avem partide, avem fracțiunile, și când vine un guvern strict tehnocrat care nu are nimic cu deputații din Parlament, este un mare, mare, mare risc. Și eu, la ora actuală, nu văd această formulă. Iată, cu cine noi nu vorbim și cine vin cu această soluție și noi propunem, dați-mi 3, 4, 5, 6 nume, cine vrea să-și asume responsabilitatea. Apropo, n-am văzut nici în spațiu public că să vină cineva și spune, eu sunt tehnocrat, nepartienic și sunt gata să-mi asum responsabilitatea. Toți înțeleg și Sturza atunci înțelegea foarte bine că trebuie să fie ceva, un sprijin politic, o asumare nu doar tehnocrată, dar și asumarea politică în Parlament. Dacă nu există această asumare, în condițiile actuale, și așa guvernul minoritar o să fie greu, dar un guvern care nu are nicio fracțiune în Parlament, din start are multe, multe probleme de atâta. Unica forță politică care a asumat această guvernare a fost platforma DA, ca dacă, forță politică.
Și dacă platforma DA insistă cu această idee că trebuie să-și asume guvernarea și premierul să-i aparțină, adică să reprezinte platforma DA, atunci e o trambulină și pentru alegerile prezidențiale? Credeți că ar putea mai mult să câștige din voturile alegătorilor la 1 noiembrie candidatul
Stimată
dumneavoastră?
Doamnă, eu am spus că, mai ales într-o republică parlamentară, ținta alegerile prezidențiale și concentrarea doar pe alegerile prezidențiale este o mare greșeală. Viața există până la alegeri prezidențiale și după alegeri prezidențiale. Și alegerile prezidențiale, sub aspectul juridic, nu schimbă multe lucruri.
Dar lupta va fi acerbă.
Va fi lupta. Haideți întâi să vedem ce facem noi. La noi fiecare zi mor de la 10 până la 13 oameni. Rata infectării este de 2 ori mai mare decât a fost o lună în urmă. Situația economică este dezastroasă. Noi trebuie să ne concentrăm în primul rând pe subiectele salvării țării și scoaterea țării din aceste crize în care ea a fost aruncată de guvernarea lui Dodon. Alegerile prezidențiale vor fi în noiembrie dacă situația pandemică va fi una normală. Să nu repetăm noi ceea ce a fost la Hâncești, dar sper totuși, dacă se schimbă guvernul, alt cabinet de ministri a platformei, da, va gestiona mult mai bine situația și tot acest guvern va organiza alegerile prezidențiale care să fie libere, corecte și fără corupție. Lucrurile care ne așteaptă, mă refer aici la corupție și la abuzuri, dacă rămâne guvernul Chico. El amul nu gestionează pandemie. Nici pe Dodon nu interesează pandemie.
Haideți să vorbim despre dimensiunea legislativă. Totuși, câte ședințe ar mai putea să aibă loc în legislativ?
Constituția prevede că sesiunea primăvară-vară trebuie să fie închisă numai târziu de sfârșitul lunii iulie.
Deci ar mai fi 4-5 ședințe.
Probabil. Teoretic, și nu doar teoretic, nimeni nu interzice convocarea ședinței extraordinare. Pentru asta e nevoie de 34 de voturi. Dar Republica Moldova este contra cronometrului și ar fi bine cât mai repede, în luna iulie de dorit, noi să finalizăm acest exercițiu cu demiterea guvernului și desemnarea alt cabinet de miniștri, întrucât fiecare zi de reținere, fiecare săptămână de reținere duce la agravarea și mai mare a situației în Republica Moldova,
deci,
sub toate
aspecte. O lună ar fi suficient ca să...
Stimată doamnă, pentru noi și două săptămâni e suficient.
Dar cât de mult depinde și de voința politică a șefului statului?
Mai puțin, depinde. Există decizia curții condiționale care îl obligă pe dânsul să desemneze candidatul care are 51 de semnături în susținerea lui. Pur juridic, clar lucru că sunt alte aspecte, jocuri obscure,
absolut,
jocuri mischine.
Și el a anunțat de câteva ori că ar mai putea să propună candidatura domnului Chicu.
Juridic? Juridic. El nu poate să facă acest lucru în situația în care există 51 de semnături care propun pe alt candidat. Că el o să încerce să aprofundeze criza, că el poate stopa artificial mișcările deputaților pentru instalarea altui guvern. Posibil, dar juridic sunt pârghiile împotriva lui și plus politic el o să fie responsabil pentru agravarea situației dacă nu va merge la desemnarea candidatului.
Dar indirect...
Eu nu tare am grijă de probleme. Cu Igor Dodon noi ne lămurim.
Indirect și Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă că ar putea să se ajungă la schimbarea guvernului și numirea altui șef de executiv. Dar el a făcut și o tentativă. El a zis că ar fi bine ca cel puțin trei formațiuni din Parlament să meargă să discute cu el.
În calitate de cine eu ne invită la
șef de stat.
Dar
arbitru.
Și avem, nu, haideți, arbitru e de râs, întrucât el este liderul formal, neformal a Partidului Socialiștilor, rolul de arbitru el a pierdut de mult. Dacă ne cheamă ca președinte, atunci instituțional noi avem datorie să discutăm cu dânsul doar în momentul când este demis un cabinet de miniștri și se discută candidatura care urmează să fie desemnată în funcția de
atunci,
șef al guvernului.
Conform legii, șeful statului discută cu formațiuni.
Atunci noi suntem obligați să mergem. Chiar dacă nu ne place, chiar dacă trebuie să ne astupăm nasul, dar suntem obligați să mergem la el. În situația actuală, toate discuțiile despre criză politică, care există și matematic și politic, trebuie de recunoscut că există această criză politică, ea urmează să fie discutată pe platformă parlamentară. Și n-are nimic șeful statului cu această discuție.
Mai mult ca niciodată se vorbește despre nevoia declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Când ar putea să aibă loc acest scrutin parlamentar anticipat, dacă și se ajunge la un asemenea scenariu?
Eu nu cred că acest parlament poate să-și ducă mandatul 4 ani. Evident, acest parlament în mare parte nu este reprezentativ. Mișcarea aceasta browniană între PD și Pro-Moldova, desigur, acest parlament nu poate să ducă mandatul până la capăt. Și noi suntem de acord cu alegerile anticipate, dar cei care vorbesc despre alegeri anticipate acum în noiembrie, trebuie să spună că noi ne asumăm, în caz de ceva, și țara fără guvern și eventualul colaps economic de dragul dividendelor noastre politice. Noi, cei de la platformă, da, suntem gata mâine să mergem la alegători. Nu ne temem de alegeri anticipate, dar trebuie să fim responsabili. Dacă noi nu putem să mergem pe linia cu cât mai rău pentru țara, cu atât mai bine politic pentru noi. Și de atâta, pe toți cei care vorbesc despre alegeri anticipate în anul curent, dincolo de aspectul juridic, să fie sincer cu alegătorii și să spună care este procedura și care pot fi consecințele pentru țară.
Deci dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că un scrutin parlamentar anticipat poate avea loc
cel mai
în
potrivit primăvara 2021, după ce, iarăși, în condițiile în care avem un guvern pro-european, care va debloca relațiile cu partenerii externi, va gestiona mult mai bine situația pandemică și situația economică, să organizeze alegerile prezidențiale libere și corecte și tot acest guvern să organizeze și alegerile parlamentare. În caz contrar, alte două scenarii, noi avem ca atare trei scenarii, alte două scenarii, să rămână guvernul Chicu care să organizeze ambele scrutine și noi știm ce ne așteaptă și a treilea scenariu despre care am vorbit, că în general să nu fie niciun guvern și noi să mergem în alegerile anticipate cu riscul colapsului. Iată trei scenarii, a patrulea nu există.
Cum se descurcă Republica Moldova fără asistență din exterior?
Greu. Greu și noi vedem acest lucru. Deficitul bugetar posibil să ajungă la 20 de miliarde. Acest guvern, apropo, a pierdut a treia tranșă de la Uniunea Europeană.
Dar a doua va fi accesată?
Cu mare greu, sper eu, sub presiunea opoziției, sub presiunea societății societății civile, sub presiunea Uniunii Europene, deși este un lucru rușinos, când cei care au bani cer de la Moldova, ei, faceți acest lucru că noi să vă dăm acești bani. Dar eu sper că la 1 iulie noi vom primi această tranșă de 600 de milioane de lei, 40% dintre care este suma nerambursabilă. În iulie așteptăm 50 de milioane de euro deja din alt program. Și în genere, noi acum avem toate premizele să adresăm către Uniunea Europeană și eu precis cunosc Uniunea Europeană așteaptă acest lucru, să cerem mai multe asistență macrofinanciară pentru combaterea pandemiei, pentru salvarea economiei, pentru salvarea agriculturii. Situația e de așa natură că sumele care se alocă pentru Republica Moldova, chiar și în această situație dificilă, nu reprezintă o povară enormă pentru Uniunea Europeană. Și eu știu precis că Uniunea Europeană se miră de ce actuală guvernare nu se adresează către partenerii externi după ajutor. Unul din primele lucruri care noi o să facem când revenim la guvernare, când va fi instaurat guvernul platformei, da, vom face acest demers către Uniunea Europeană.
Republica Moldova este parte din parteneriatul estic. L-am auzit pe premierul Chicu, care a participat la recenta reuniune a acestui parteneriat estic și zicea că și-a pierdut din actualitate și din viabilitate. Dumneavoastră ce credeți?
Dumnezeu a avut o prestație foarte rușinoasă. Toată Republica Moldova a fost umilită prin acest mesaj, au fost șocați toți reprezentanții parteneriatului estic, întrucât a fost un mesaj, cum a exprimat cineva, nici nu era clar, vorbim cu Republica Moldova sau cu Federația Rusă. Temelia acordului de asociere este parteneriat estic și acest parteneriat are o perspectivă foarte importantă și are o importanță majoră pentru Republica Moldova, doar că nu cu acest guvern. Acest guvern nu poate duce dialog normal cu Occidentul și, în primul rând, cu Uniunea Europeană. Faptul că Igor Dodon timp de 7 luni nu s-a întâlnit cu șeful delegației europene, vorbește de la sine.
Eventual, dacă ajungeți dumneavoastră în fruntea guvernului, prima vizită unde o efectuați?
Acum e pandemia.
Dar dacă se termină pandemia cu o lună, o să negociați formarea guvernului?
Eu cred că în condițiile actuale, orice prim-ministru care ar fi desemnat din numele platformei, da, prima vizită, sub toate aspectele, trebuia să facă în România. România, chiar dacă un pic a crescut numărul de cazuri, timp de 2 săptămâni, cu populația de 23 de milioane, are mai puține cazuri decât Republica Moldova. Cu 3 milioane, nici nu știu dacă noi avem 3 milioane. Ei ne-au ajutat. Iau experiență, iau medici. Noi avem de rezolvat problema cu gazoductului. Noi trebuie mai repede să rezolvăm această problemă. Noi supraplatim de 2 ori pentru gazul rusesc și de gazoductul de alternativă depinde securitatea energetică a Republicii Moldova. Dincolo de aspectele că România este mai mult decât țara vecină, mai mult decât frate. Dar iată toate aceste elemente, necesitatea experienței, posibilitatea asistenței medicale. Iată medici care au venit din România. Mi se pare că acum Republica Moldova are nevoie iară de medici din România. Uitați că medicii sunt extenuați și e nevoie să solicităm asistența aceasta. Prima vizită ar trebui să aibă loc în România.
Un nou cabinet de ministri va miza și pe linia de creditare din partea Federației Ruse?
Depinde de condițiile. Noi nu avem nimic împotriva să accesăm fonduri în condiții facile, cu procent relativ bun și nu odată am spus că dacă nu erau acele 3-4 condiții foarte dubioase în acordul de creditare, platforma ar fi votată acest credit. Dacă noi putem renegocia acest credit, din câte eu am înțeles că Igor Dodon merge cu 70 de ostași pe 24 iunie, da, în loc să meargă numai Moscova, eu singur să discute cu Federația Rusă alte condiții de creditare, eu merge acolo la paradă și pune sub risc 70 de ostașii noștri. Dar chiar dacă o să fie alt guvern și dacă Federația Rusă are intențiile sincere de a renegocia acest acord în interesul Republicii Moldova, eu nu văd nicio problemă să revenim la acest subiect. Dar strict din interesele Republicii Moldova,
admiteți
fără
totuși,
agenda ascunsă.
Admiteți că Igor Dodon va discuta acest subiect cu omologul său rus, Putin?
Admit dar totuși sunt sceptic, pentru că în ultimele două luni practic nu se vorbește nimic despre acest credit.
Dar cum vă explicați că nu se mai discută despre acest credit?
Probabil că acolo a fost această agenda ascunsă, au fost interesele mischine ale unor cercuri economice din Federația Rusă și a fost un angajament din partea lui Igor Dodon și din momentul din care Curtea Constituțională a anulat aceste prevederi și a spus foarte clar că anumite puncte sunt în detrimentul Republicii Moldova, s-a pierdut și interesul acelor cercuri din Federația Rusă, dar urmează să vedem. Repet încă o dată, guvernul platformei, da, este gata să negocieze orice finanțare facilă, dacă ea este convenabilă sub aspectul financiar și nu este mai mare decât finanțările care vin de la Uniunea Europeană sau Fondul Monetar Internațional și nu există agenda ascunsă, niște subtilități periculoase pentru suveranitatea Republicii Moldova.
Trebuie să vă întreb și ce priorități ar avea guvernul platformei, da, în raport cu Kievul.
Este parteneriat strategic. Faptul că timp de 4 ani Igor Dodon niciodată nu a vizitat Kievul este un lucru mai mult decât regretabil. Ucraina este partenerul nostru strategic. Ucraina este foarte important partener sub aspectul asigurării securității energetice. Noi trebuie să preluăm experiența Ucrainei, care din 2015 nu mai primește gazul din Federația Rusă și situația s-a îmbunătățit și populația plătește mai ieftin. Piața este liberalizată și noi trebuie să vedem dacă Ucraina cumva poate să ne asigure tranzitul sau rezervoarele, plus lupta cu separatismul, plus diversificarea achiziției energiei electrice. Noi acum depindem în mare parte și alimentăm financiar separatismul. Și primul lucru care aș face eu sau eventual orice persoană care o să fie desemnată prim-ministru, trebuia să dezmințăm poziția lui Igor Dodon și încă o dată tranșat să spunem că Crimeea și Donbasul este parte componentă a Ucrainei. Punctul. Ceea ce ne-a făcut 4 ani Igor Dodon.
Și să vorbim un pic despre competiția pentru cursa prezidențială. Forțele de dreapta rămân să fie răzlețite. Cum vedeți dumneavoastră aceste alegeri prezidențiale?
În decembrie 2019, anticipând acest lucru, am propus soluția. Am pornit atunci de o idee că în Republica Parlamentară funcția președintelui totuși este una cu atribuții foarte limitate. Și dacă noi pornim de la buchea Constituției, dar nu de la ideea că avem nevoie de tătucă sau mămucă în națiune, ideea noastră a fost foarte simplă. Pentru a evita acest canibalism politic de pe dreapta, să înaintăm un candidat apartinic, n-am dat numele atunci, dar la noi s-a vehiculat, dacă noi am fi ajuns la discuția serioasă, noi ne-am gândit și la Chianu, ne-am gândit și la Sturza, și la alți candidați, să dăm un nume care să fie susținut de toate partidele, să excludem această competență un pic nesănătoasă, pentru o funcție cu atribuțiile limitate, să câștige acest om din primul tur și să ne concentrăm toți pentru alegerile parlamentare. Propunerea a fost respinsă. În situația în care toate partidele au renunțat de la idee, în afară de platformă, da, la idee candidatul unipartinic, fiecare vine să-și promoveze propriul candidat.
Dar cum vă extindeți bazinul electoral astăzi?
Prin muncă. Noi lucrăm în teritoriu, sâmbătă, duminică.
Ați câștigat potențiale legate?
Noi considerăm că noi suntem pe calea corectă, noi tot timpul avem poziția pe toate subiectele, noi suntem activi cu inițiativele legislative și inițiativele în Consiliul Municipal. Președintele partidului 3 zile din 7 se află în teritoriu, discută cu oamenii. Noi avem viziunea ce trebuie de făcut cu țara, noi ne-am asumat în aceste condiții complicate guvernarea, avem echipa și eu mă mândresc de echipa platformei, da, eu mă mândresc de democrație internă care este în platformă, da, și privesc cu mare optimism.
Și totuși în această săptămână e cu putință să vă întâlniți la o masă de discuții aceste 3 partide despre care ați anunțat la începutul acestei săptămâni
că ar trebui să se întâlnească? Pentru noi nu există niciun obstacol. Noi suntem gata să discutăm cu toți deputații, cu excepția grupului Șor.
Dar de ce cu excepția grupului Șor?
Foarte mulți reprezentanți grupului Șor figurează în acest proces de furtul miliardului. Că au fost dreptul neaut al lui Plohotniuc, acest lucru urmează să fie probat. Dar la moment noi nu vedem cum următorul guvern poate să depindă de voturile lui Șor. Noi nu putem să impunem pe dânșii să voteze așa sau altfel, dar dependența guvernului de voturile Șor pentru noi nu este acceptabilă. Noi nu excludem că o parte din socialiști o să voteze pentru guvernul nostru.
Dar dacă deputații Partidului Ușor votează și pentru destituirea guvernului și pentru investirea unui nou cabinet de miniștri, atunci cum reacționați?
Nu, eu v-am spus, trebuie să facem lucrurile care depind de noi. Iată, de noi depinde să avem 51 de semnături și voturi fără grup ușor. Dacă grup ușor votează eventual pentru demisia sau pentru guvernul nostru, noi nu putem să șușim mâinile să nu voteze ei. Joi au votat împreună cu democrații și socialiștii pentru un acord de colaborare cu Turcia. Și nimeni nu a strigat că este coaliția PD-PSRM-Șor. Ei au salvat, că atare ei nu au avut voturi. Grupul Șor a salvat acest acord cu poliția turcească.
Va avea loc ședința Parlamentului în această săptămână?
Dacă nu se întâmplă nimic sub aspectul pandemic, dacă nu se va îmbolnăvi cineva din deputat sau dacă nu va fi găsit un alt motiv artificial, așteptăm că joi vineri să fie următoarea ședință a Parlamentului.